Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Eteryje aš, Regina Statkuvienė, ir šiandien studijoje vieši Vilma Ražauskinė, dviejų berniukų mama, Lietuvos socialinių mokslų centro doktorantė. Vilma, kiek žinau, jūsų interesų sritis – motinystė, moterų veikla.
Taip, aš domiuosi moterų veikla, moterų žimtumu, jų dalyvavimu darbo rinkoje, bet ne tai, kaip procentais pasižymė ir kur jos ką dirba, bet... Kodėl dirba? Kodėl renkasi dirbti arba nedirbti, pavyzdžiui? Tai tokius vat, gyvenimiškos prioritetus nagrinėti.
Ir šiandien pakalbėkime apie vieną irgi gyvenimišką prioritetą, tai apie motinystę. Ir lietuvių kultūroje iš vis mama būdavo toksai, ko ne švento žodis ir tikrai labai svarbus asmuo. Jeigu palygintume su kitomis kalbomis, tai atsispindi net pačioje kalboje. Pavyzdžiui, saulelė motinėlė labai daug kur sutinkama saulė. Kai kitose indoeuropiečių kalbose, na, saulė yra vyriškos giminės, mėnulis moteriškas, pas mus atvirkščiai. Ir lygiai taip pat daugybė buvo papročių, kurie rodė pagarbą motinai. Pavyzdžiui, susėdus prie stalo, net jeigu ta mama ir gamino viską ir ruošė, tai nieks negali pradėti valgyti, kol neprisėda mama. Nors, pavyzdžiui, rytų kultūrose, pas japonus, tai ta mama visą laiką ir aptarnauja tuos svečius vyrus. Lietuvoje to niekada nebuvo, kad mama būtų kažkokia patarnautoja, nepaisant tų sunkių darbų. Ir dabar mes išgyvenam tokį, sakyčiau, keistą laikotarpį. Viena vertus daug kalbam apie lygybę, ten moterų įgalinimą ir taip toliau. Tačiau kita vertus matosi toksai sovietmečios šleifas, kai... Aš matyčiau motinos statuso, motinos reikšmės, tokį radikalų pakeitimą. Tai visų pirma, kai motinystė buvo kaip po tokia, na, pavadinta, nežinau, moterų vergovė ar įkalinimų namuose, ir visos mamos privalėjo dirbti, palikdamos kūdikius vaikų darželiuose, vaikų lopšeliuose, netgi negalėdavo metų turėti su vaiku. Na, natūralu, kad santvarka juos galėtų ten indoktrinuoti. Motinos diena buvo uždrausta, sakykime, nešvenčiama ir pakeista kovo 8-ąją, moters diena. Ir aišku, kas baisiausia, tai atsirado visi tie baisūs keiksmažodžiai ir motinos vardas buvo tampomas, na, žeminamas, suniekintas, ko lietuvių kultūroje irgi iki sovietinės okupacijos nebuvo. Vilma, ar matote tuos ženklus ir šiandien? Ir šių dienų moderniame žmoguje, kuris, na, sako, ne, čia su sovietmečiu nieko bendra, bet nu ateina visi šeimų.
Taip, iš tikrųjų, toks sunkus, sudėtingas klausimas. Aš kai studijuoju sociologiją ir ją pradėjau studijuoti dėl to, kad pamačiau, kad nors mes laikome save laisvais, iš tikrųjų, mums ta visuomenė ir aplinka daro labai didelį poveikį. Ir žmonės dažnai jį ignoruoja, apie tai negalvoja, kokį tą poveikį aplinka mums daro, bet tikrai daro. Ir netgi per kelias kartas, ne? Tai jaučiasi ir nors dabar pabrėžiama ta lygybė, ne? Ir moteris gali viską pasiekti, reiti ir daryti. Ir atrodo, kad jų vertė, va būtent toje veikloje, dabar ir pasireiškia labiausiai. Ir aš kai, šiaip statistiniai, va, duomenis, statistiniai tyrimai yra labai įdomus ir reikalingi valstybės, ten valdyme pavyzdžiui, bet aš esu kokybinių tyrimų fanė. Ir kai kalbu su moterim ir imu interviu, vienas labai ryškus toks pasakymas buvo, kad jinai pasakė, kai buvo tie leliukai, jaučiausi visiškas niekas. Ir atrodo, kad, nu, gal vieną kartą, gal kitą kartą, bet panašus tokie vat, pasisakymai iš moterų, kad jos jaučiasi nevertinamos, arba kaip tik, trijų vaikų, pavyzdžiui, mama pasakojo, jinai ilgą laiką nedirbo, nes trys vaikai ten po kelis metus laiko tarpas buvo tarp jų. Jinai kaip tik... Ja, visi džiaugiasi, kai jinai pradėjo dirbti. Tai pagaliau, tai šaunuolė.
Tai bet Vilma, tai ateina iš visos politikos, žodžiu. Jeigu sovietmečių tai neturėjai pasirinkimo, dabar teoriškai gali, bet moterų įgalinimas, žodžiu, kvotos ir taip toliau. Kas beje yra labai svarbu, moterim finansinis saugumas tikrai svarbu, ypač jeigu jinai lieka viena su tuo vaiku ar keliais vaikais. Tai čia ir yra tam tikra dilema. Viena vertus, tas finansinis saugumas svarbus, turbūt, neturbūt, o tikrai. Bet kita vertus, ta motinystė, vaikų auginimas, jis yra nuvertinimas. Aš pamenu, kai prieš 20 metų gimė mano sūnus, aš pirmus metus gavau, jau gindama, visą atlyginimą 100%. Tai yra valstybė į mamą žiūrėjo kaip į svarbų asmenį, kuris, na, išėjo iš ofiso, bet jis daro kitą, nemažiau svarbų darbą ir jis yra apmokamas. Antri metai 70%. Tai tu jautiesi ori. Na ir jau treti metai tu jau nebegauni valstybė iš tikrųjų brangu. Ir tada buvo tas gimstamumo šuolis. Dabar, aš nežinau, Vilma, jūsų vaikučiai mažesni, kiek gauna mama kokią procentą nuo atlyginimo augindama vaiką pirmus metus?
Oi, dabar čia praeitais metais pasikeitė ta sistema, bet tiesiog tų procentų labai tiksliai nenoriu sakyti, nepasakysiu, bet...
Apie pusę atlyginimo, maždaug.
Taip, bet esmė dar tame, kad pakeitė, kad pusantrų metų ir du metus pasirinkimus. Aišku, tretis metus gali pasirinkti, bet nieko negauna, tai čia galima vos nepamiršti šitai. Nors kai kurios atvejus gali būti svarbu, ta prasme, tai vis tiek svarbus, kad paliko ir tos trečius. Bet ką noriu pasakyti, kad ta visa sistema sukurta taip, kad moteris grįžtų anksčiau į darbo rinką. Kad jai net tas finansinis spaudimas, iš tikrųjų...
Nepasilikti su vaikų skatinama, bet žodžiu skatinama greičiau grįžti.
Taip, ta prasme, net... Buvo atvirai pasakyta vienam komiteto iš tikro svarstyme, kad turi palikti tą finansinį spaudimą, nors tai vadina paskatą, bet tai iš tikrųjų spaudimas eiti grįžti anksčiau. Ir galim, nes kad moteris neužsibūtų per ilgai darbe ir kad neprarastų savo tos...
Nedarbe namuose.
Tai yra namuose. Ir kad neprarastų savo tų gebėjimų, kad neatsiliktų, kad joms būtų lengviau grįžti. Nes, iš tikrųjų, padarius ilgą tarpą, gali būti sunkiau grįžti. Tačiau mes pamirštam gal... Mes iš vieno kraštutinumo nuėjom į kitą kraštutinumą ir... Nes aš atsimenu, kai baigėsi sovietmetį, aš buvau, aišku, labai maža, bet buvo ta tokia banga, kad, tai baigėsi sovietmetis, nes anksčiau tikrai, moteris turėjo dirbti, čia viskas, ta prasme, paliekė vaikus, eini dirbti, kaip visi darbininkai. Nes visi lygus
ir visi darbininkai. Statybos. Ir prie traktorių.
Ir po to, kai atėjo nepriklausomybė, jūs gal patvirtinkit man, aš nežinau, bet iš tikrųjų buvo ta tokia banga, kad, tai baigėsi, tai moteris dabar išlaisvėjo ir dabar ir atsirado tos 100%, nes vertinama motinystė, ne? Taip, bet tas laikotarpis truko labai ilgai, labai trumpai, ta prasme, ten 10 ar kiek. Nes atsimenu, dar mano tėtis irgi, kai susitikė mano tėvai, pasakojo man, kad mama taip sakydo, kad... Va, tėtis dirbs, ar mama galės būti savo namie. Ir tai niekada nesipildė iki galo, bet buvo tas, kad kažkaip, kad atseit atsvara tokia tom sovietmečiai. Ir po to tai pasimiršo. Ir mes iš to vieno kraštinumo nuėjom į kitą. Bet kodėl, aš domiuosi ir tyrinėjau tas gyveniškas prioritetus, tos pasirinkimus skirtingus, matosi, kad, dabar man tokiais preliminariais, tarkim, duomenimis, ne, nes aš trečiam kurse tai dar tik tais ir renku tos duomenis, bet yra skirtingi tie prioritetai, yra skirtingi žmonės. Ir taip, vienos moteris, joms yra kančia būti namie ilgai, joms yra labai sunku ypatingai būti su mažais vaikais. Ir buvo tikrai tokių tyrimo dalyvių, kurios labai sunkiai pernešė tą kūdikystės etapą, kai vaikai dar, kol nekalba ten iki pusantrų metų, du metų, kol dar nekalba. Ir po to joms jau smagiau, kai jie pradeda kalbėti, kai jau jos kaip su žmonėm gali elgtis. Tai va, tai yra skirtingi žmonės. O kitom buvo tokių moterų, kurios susituokusios po 14 metų, labai anksti susitokė, nenorėjo vaikų, po to atsirado giminiai ten tų vaikų ir susilaukė galiausiai pati, ta prasme, netitiktinai, bet norėjo. Ir dabar jau antro laukėsi, nors va, 14 kiek ten metų gyveno visiškai be vaikų. Tai ir tie prioritetai ir preferencijos yra skirtingi, bet jie dar gali pasikeisti gyvenime. Tai va tas dar yra dinamiškas dalykas.
Ir Vilma, sakyt, tai viena vertus žmonių pasirinkimai tikrai yra, kiti iš visų vaikų nenori. Bet žiūrint į valstybės politiką, vis dėlto valstybė turėtų suinteresuota būti gimstamumo skatinimu. Ypač tokia valstybė kaip Lietuva, kai 22 metais mes turim šiek tiek daugiau nei 20 tūkstančių naujagimų. Tai apie kokią mes galim gynybą kalbėti, įsivaizduokim, kiek tų vaikų galės tarnauti kariuomenėje po 18 metų. Ir čia aš vat, tą tokį svarbų momentą, kad motinystė, vat, jūs užsiminėt labai gražiai, kad į darbo rinką grįžt, neva jinai praranda kompetencijas. Bet aš galėčiau pasakyti tiek iš savo patirties, tiek iš savo bendramžių, kad tas laikas yra kaip tik, kai tu augini vaikus, tu įgyji labai svarbių kompetencijų. Laiko planavimo. Galų gale pradedi su, dar kartą įvertinęs jaunas žmogus, ar tikrai esu tame darbe, ar tai tikrai mano tas darbas ir kiti žmonės padaro radikalius pasirinkimus. Pavyzdžiui, aš pati porą užsienio kalbų išmokau augindama vaikus, tai yra prioritetų klausimas, bet jeigu tas laikas yra nevertinamas, kad tu na čia kvailėjai, kad tu čia iš ankstinė nuostata tokia suformuojama, ne tu tobulėjai, ne tu turi pauzę nuo to darbo ir gali apmastyti, ar tau tikrai tas reikia įvertinti iš nuo prioritetus, na bet toksai kaip negatyvus, tai natūralu, kad jauni žmonės, jaunos moterys, jos nori būti sėkmingos, jos nori uždirbti, jos nori būti nepriklausomos, na pradeda tą motinystę vertinti labai negatyviai, tiesiog iš to viešo spaudimo. Kodėl sakau, atkreipiu dėmesį į valstybės finansuojamus projektus žiniasklaidoje, kai būna įvairios, pavyzdžiui, skurdo mažinimo programos. Tai visada bus pavaizduota kokia nors daugiavaikė šeima, na, kaip jį pagelbėjo maisto bankas ar kita programa, kaip čia smagu. Bet mes niekada nesumačiusi, kad būtų parodyta daugiavaikė šeima ir kalbama, pavyzdžiui, apie teigiamus dalykus. Ką gauna broliai seserys augdami didelėje šeimoje. Kuo naudinga tai galų gale mamai ar tėčiui, galų gale gerųjų istorijų, mes visi pažįstam tų daugiavaikių šeimų tikrai iš aukšto socialinio sluoksnio ir jie gyvena daug geriau negu daugelis vienturčių.
Taip, čia daug dalykų tikriausiai palietėt. Tai nuo to, ar moteris praranda kompetencijas ir panašiai, ir paminėjot vat, skirtingus, ką jinai, kokias savybės ir naujas galimybės ir galias savyje atranda, ne? Iš tikrųjų, toks dar vienas dalykas, kurį aš pastebėjau irgi tyrimo metu, grinai, ką moteris sau taip tvirtai gali pasakyti, kaip grįžta jų darbą, jos yra linkusios labai aiškiai susidėlioti, ko joms nebereikia. Ir daryti tik tais tų svarbius dalykus. Ten jokių patarnavimų, nelieka jokių patarnavimų arba ten darbo vakarėlių organizavimas kažkam kitam, nes aš turiu vaikų. Ir ta prasme, jos sugeba jau tvirčiau pasakyti ne.
Neapmokamiem darbam visokiem.
Visiem neapmokamiem darbam. Vat kai sako, kad tarsi moteris mažiau uždirba ir motinystė yra ta riba, nes iš tikrųjų daug kur yra susilyginę, kiek uždirba vyrai ir moteris, bet motinystė būtent ir yra ta tėvystė, tarkime, ne, tai yra ta riba, kai vyrų ir moterio atotrūkis tampa stebimas ten. Tai ir sako būtent dėl tų vat, visų, aišku, neapmokami darbai dar yra namie, tai čia kita dar pusė, bet lygiai taip pat yra ir darbe tų visokių patarnavimų, kurie yra neapmokami ir yra vertinami labiau bendruomeniškai ir socialiai. Tai jos sugeba tvirčiau pasakyti ne, tai aš manau, kad labai gera savybė ir jos taip ir išnaudoja tą laiką studijoms, labai, nu, tikrai esu susidūrus, kad jos pradeda studijuoti ką nors, būdamos vaiko priežiūros atostogose. Ir po to grįžusios į darbą toliau tęsė studijos ir sėkmingai pasibaigė. Bet, aišku, yra tų niuansų suderinimo atsiranda, bet, jo, sugeba kažkaip. Ir kitas dar dalykas, kuris irgi yra statistiškai pastebėtas, kad tu sakot, kaip motinystė suteikia galimybę tą laiko tarpą peržvelgti savo prioritetus ir ką tu nori veikti gyvenime.
Nes atsiprašau, taip, daugybė abiturientų ir dabar paklauskim, švietimo sistema yra tokia, kokia yra ir jie net nežino, kuo nori būti, jie neįsivaizduoja apie daugelį profesijų, jie tiesiog stoja, na, kur balai yra geri, kur pateksiu, tai čia jokia nepaslaptis, kad žmonės net nesuvokia nei savo kompetencijų, nei gabumų, nei profesiškai yra orientuojami Ir jau kai baigi studijas arba padirbi kažkur, tu supranti, kad na, galbūt čia visai ne man ir aš noriu daryti kažką kitą. Ir motinystė ir yra ta pauzė, nes jeigu tu jos neturi, na, tai tame darbe sukiesi kaip voverė rate ir viskas gerai.
Labai įdomu iš tikrųjų, kad dabar mes vis labiau skatiname tą, kas vakaruose jau būdavo labai įprasta, tas gap year, tas laiko tarpas tarp metai. Kartais būna ilgiau, aišku, jau užsitėsi, tai gali jau būti rizikinga, bet jo, yra skatinamas jaunimas, kad padarytų tą pertrauką, kad pasavanoriautų skirtingose, išbandytų save skirtingose visokiose rolėse. Ir jo, atrodo, kad jeigu moksleivis prieš universitetą paima metus ar du laiko tarpą pamastyt, tai mes sveikinam, o jeigu motinystė metai du, tai čia jau baisus iškritimas. Tai aš šito irgi iš tikrųjų truputį nesuprantu. Bet kitas dalykas, ką norėjau pasakyti, kad statistiškai netgi matoma, kad jeigu būna kokia krizė, ekonominė krizė ar šeimoje kažkokia tokia vat, ekonominis sunkumas, koks nors finansinis, kaip tik tada susilaukiama vaikų. Net, o, tai dabar geras laikas susilaukti vaikų, aš pasidarysiu tą pauzę. Tai yra, tai, čia net jau ne anekdotinis toks variantas, bet iš tikro statistiškai tai yra pastebima, kad krizės laikais yra irgi susilaukiama vaikų.
Aš atsiprašau, tam, kad esu girdėjusi irgi, kai ateina koks nors ten klaikus viršininkas ar viršininkė, arba kažkokios reformos darbe, tai moteris irgi tiesiog pasirenka va, tą kelią, pamąstymui susilaukia vaiko, išeina ir kartais grįžta, kartais nebe.
Taip, ir iš tikro, vėlgi, kodėl svarbus mano nuomonė yra tie kokybiniai tyrimai. Statistiškai mes, pavyzdžiui, galima kalbėti apie tai, va, moteris susilaukia vaiko ir nebegrįžo į darbo rinką. Ir taip, nebegrįžo į tą patį darbą. Ir tai pateikiama kaip kažkoks, nu, neigiamas dalykas, nes vadinasi, jinai kažkur iškrito, kažkas atsitiko. Kažkas ne taip, reikia saugoti tą darbą, kodėl tie 3 metai saugo darbo vietą, kad jinai grįžtų.
Atsiprašau, pirma, aš įsiterpsiu, tie vaikai, kurie iki 3 metų būna su mamomis, turbūt nieks neskaičiuoja statistikos, kiek jie neserga. Tai yra, nėra tėvam tų visokių biuletenių nedarbingumo, vaikai nevedami, neapkraunamos poliklinikos, jokie ten antibiotikai, receptiniai vaistai kompensuojami, viso to rato, tai irgi nėra. Tai čia toks pastebėjimas.
Taip, taip. Tai va, tai taip, kur aš sakiau, kad tai jos tuo metu, kai jau yra vaiko priežiūros atostogose, laikotarpį augina vaikus.
Jis nelabai čia atostogus.
Taip, tai jos pradeda iš tikrųjų kitaip žiūrėti pasaulį. Jų net nuomonė gali pasikeisti nuostatos, tam tikrais klausimais gali pasikeisti, jų gali pasikeisti politinės pažiūros galų gale.
Tai gal dėl to jos ir skatinamos greičiau į darbus?
Ir iš tikrųjų, ir pastebima, kad daug tiesiog pradeda savo veiklą. Kita vertus, vėl dėl to vat, nuvertinimo motinystės yra irgi tokių liūdnų atvejų, nu kaip liūdnų. Liūdnas man asmeniškai yra dėl to, kad pasimato, kad kaip nuvertinama ta motinystė, nes viena, pavyzdžiui, tyrimo dalyvė, jinai minėjo taip, kad jinai kol žindė vaiką, tuo metu, kai žindė, jinai galvojo, kad aš čia dar turiu kažkokį verslą. Sako, jinai, aš jaučiuosi, lyg tuo metu, kai žindau, dar turiu kažkokį verslą atidaryti, padaryti kažką, kad vat, jaustumėsi vertinama, kad jaustum tą pagarbą.
Na, čia daro socialiniai tinklai, kai Instagram'e mamytė vienoje rankoje kūdikis, kitoje tobulas makiažas, retušuotos nuotraukos ir versliukas. Bet realiam gyvenime, tai na, tas multitaskinimas. Be Vilma, aš esu skaičiusi vieną berods olandų politikės tokį labai pasisakymą, kai motinystės tema, jis sako, kodėl moteris ir šiaip žmonės nori viską vienu metu. Na ne, mes mokomės, dirbam, tada auginam vaikus, tada vėl dirbam. Gyvenime neįmanoma vienu metu daryti kelių darbų gerai. Deja, neįmanoma. Stereotipas, kad tu turi spėti ten ir ten, labai labai gajus ir palaikomas, sakyčiau.
Ir aš matau, iš kur tai ateina, čia vėl toksai mano pamąstymas yra, kad kadangi, ir vėl, kaip svarbi, iš tikrųjų, politinė sistema, politikų realiai sprendimai, va tos vaiko priežiūros ir kas gali, pavyzdžiui, gauti vaiko priežiūros išmoką, nes ją gali gauti tik žmogus turintis darbo stažą. dabar, kada tu pradėsi dirbti, nu tai kaip pabaigsi mokslus. Bakalauras dabar pas mus yra, nu, realiai skatinami labai pabaigti ir magistrą, jeigu nori kažkokio, kažko daugiau, kažkokią karjerą padaryti, tai be, be magistro niekaip, nu tai 6 metai.
Tai va, ir jeigu laukite laike
jau, tai va,
tai, tai va čia tas, kai yra iš esmės žmogus jaunas, kai jis yra, sakykime, na, galų galia biologinės laikrodis, ne, ne visi laikotarpiai vienodai palankus susilaukti vaikų, tai, tai čia yra iš tikrųjų spraga, reiškia, tu nieko nebegauni jokių išmokų, tu augini vaikelį ir, reiškia, vertinamas tavo darbo stažas, o ne tavo pasirinkimas motinystėje.
Taip, tai tai ir yra toksai tylus skatinimas, kai žmonės galvoja, kiekvienas galvoja apie finansus, kaip aš gyvensiu ir kai turėsiu vaikų, taip, ypatingai. Tai jie nori susikurti tą gerbuvį. Gerbuvį galima susikurti, va, negalima kažkodėl studijuoti turint vaiką. Būtinai, tada, tai toksai irgi vaiko atsisakymo tam tikra paskata iš tikrųjų. Nu,
tai... Nes, Vilma, aš stebiu, universitetus yra labai daug įvairių įtraukumo programų, žodžiu, ten visokių skirtingumų ir taip toliau. Ir mane be galo stebina dalykas, kad universitetai, kur tūkstančiai studentų, tokie kaip Vilniaus universitetas, nėra vaikų priežiūros
nėra,
kambarių.
Žinokit,
kiek tai kainuotų pasamdyti universitetui vieną ar, ne, ne, vieną, dvi, tris auklėtojas ir turė darželio grupę, kur galėtų mėgstis, mes kalbam apie bendruomenę, tai ir mėgstusi tą bendruomenę, jie ir susibendrautų studentai vieni su kitais mamos tėčiai, galų galia ta lyčių lygybė ir vyrai ten į tuos darželius nuvestų ir mamos, tai studijuojant elementarus dalykas, ar nėra universitetuose patalpų, ar jau tikrai nėra lėšų porai etatų, kad suteikti jauniems žmonėms galimybę. Nu, iš esmės, tai yra diskriminacija tik dėl to, kad tu nedirbi, bet vaikai tai nėra kažkoks darbo produktas, tai nėra, nėra kažkokia ten premija, tai yra nu, mūsų tautos ateitis.
Taip, žinokit, aš pati irgi norėjau nueiti ir, ir kai vaikas mažas, tu gali eiti visur. Tu, taip, žinai, jisai pusę laiko miega. Aš nainu į paskaitas viešas ir visi, o, kaip faina, kaip faina. Po paskaitos būna ateinama žmonės, kaip faina, kad jūs atėjo, taip gražu matyti mamą su vaiku mažu. Taip, bet kur aš jį pervistysiu? Būna, nu, ta prasme, kažką, kur kažkaip, kur pamaitinti, kur ką būna pas budėtoje nueini, jeigu kokia faina budėtoja.
Bet tu esi toks vargšelis ieškantis vietos, tai nėra, taip, kad sisteminis požiūris. Tu...
Nieks nepaklauso, nieks neteina, o kur jūs jį pervistysit? Aš netgi ir buvo netgi užlyčias, kad lyčių lygybė, kad moteris įtrauktų visur, kad jos nesėdėtų namie. Taip. Dabar pasakysiu, tas apamai už kampo. Ta prasme, aš net parašiau, aš jau nusiteikus, kad jau beveik niekur nėra, bet galvojau, nu gal tas parašiau prieš kažkokią ten viešą paskaitą, kur norėjau naiti ir jie turi. Kokias auklės, nu di, nu, bet vystymo stalą jis turi. Neturi jokio vystymo stalo, nieko. Ta prasme, tai nu, online tada žiūri, tai bent jau tiesiogiai kažką. Bet, va, bet ta visa sistema, tai taip ir yra, kad tu skatina atidėti, kada jau turi susikūręs visą tą savo gerbuvį šiokį tokį, tada susilauki vaikų. Tai, vat, kaip jūs paminėjot, kad tai yra etapai. Tai mes su savo tokia sistema, tokia netiesioginė paskata, sutrukdėm, sumaišėm tuos etapus, nes dabar yra labai ilgas studijų etapas ir darbas, ir tada, kai jau, moteris nemėgsta to, bet kai jau laikrodukas tiksi, bet tada tai yra... nori labai greitai.
Tada... Ir tada prasideda vizitai pas gydytojus, tada prasideda klausimai politiniai, žodžiu, skirkit lėšų nevaisingumo gydymam ir taip toliau, nors ta problema vėlgi galėtų egzistuoti žymiai mažesniu mastu, jeigu viskas būtų daroma, na, vis tiek paisant gamtos dėsnių ir tų žmonių realių norų, o ne kažkokių aplinkybių.
Taip, tai apie tos gamtos dėsnius kažkodėl labai atsisakoma kalbėti ir juos pripažinti, bet, nu, realybė yra tokia. Aš magistrą rašiau iš demografijos gimstamumo skatinimo ir žiūrėjau, kaip šiandien, ar įmanoma, ar yra toks dalykas, kad politinės priemonės kažkaip galėtų tą gimstamumą skatinti. Ir taip, yra labai daug tų veiksnių. Bet vienas, tikrai jo nereikėtų nuvertinti, vienas iš veiksnių yra tas atidėjimas. Nes kuo toliau atidedi ir jeigu nori sukurti šeimą, susilaukti vaikų, nuo 35 metų vis tiek jau ta šansas arba ilgėja laikotarpis per kiek susilauki vaikų, ten metai du ir iš tikrųjų jau reikėtų kreiptis pas specialistus. Bet po to netgi, jeigu nori antro vaiko, nu vienas susilaukit, vienas du metai susilauki, bet nori antro vaiko, nori trečio ir jau
biologinis laikrodukas jau parodo.
Ir kitas dalykas yra taip pat vaikui nu, daugiau sveikatos problemų taip pat yra vaikui. Tai apie šitai irgi nepagalvojama yra. Ir netgi vaisingumo, tas dirbtinio apvaisinimo visokie tie gydymai, kai dirbtinių apvaisinimų susilaukia vaiko, jie irgi procentaliai, kuo jaunesnė moteris yra, tuo jie yra sėkmingesni. Tai kuo vyresnė mes galvojam, o tai dirbtinis apvaisinimas, viskas bus gerai. Tai ne, irgi veikia geriau, jei tu esi jaunesnis.
Sakyt, Vilma, mes daug kalbėjom apie tokius politinius dalykus, bet grįžkim prie tų tokių socialinių ir tradicinių. Aš kartais buvau prekybos centre ir stovėjau kasoje, žodžiu, eilėje ir tame prekybos centre nėra kasų specialių vaikams. Ir stovi mama su dviem vaikučiais, vienas vežimėlė ten poros metų klykė, kitas gal kokių 4 metų ir aš buvau vienintelė, kuri užleido vietą eilėje. Nesame, žmonės stovi, vieni perka daug, kiti perka mažai ir tas klikiantis vaikas, na, gal vienus erzina kitiem, tai ne, bet ta empatija tai mamai, kad, na, užleisk, atidaryk duris, galbūt palydėk ją iki automobilio, padėk jinai tuos vaikučius prižiūrės, o tu tiesiog pabeši tą vežimėlį. Labai dažnai žmonės tiesiog nereaguoja. Arba jau kai tai yra speciali kasa, aišku, ne visada ten mamos yra, na, tada jau pasitraukia. Bet jeigu nėra ženklinimo, tai va čia du tokie dalykai, kad politika, kai mes parasakom šitą, kas yra mamoms arba tėčiams su vaikais, žmonės pasitraukia. Kai to nėra, staiga visi pamiršta, kad mama arba tėti su verkiančiu, zyzenčiu, ar tiesiog šiaip mažu vaiku, netgi ramiu vaiku, yra, na, žmogiška, mandagu ir etiška praleisti.
Kadangi aš auginu dabar 6,5 ir 1,5 metų vaikučių, tai aš tikrai naudojusi tą tėvų kasą. Bet žinokit, net ir iš tėvų kasos būna, tarpsime, jinai būna dažnai užimta ir labai nenori iš jos išeina, arba jeigu kasininkė pakviečia į priekį, jau tada praleiskit, nes jeigu nepasako, tai gali iš vis ir neužleisti. Tai būna nepatenkinti žmonės, bet aš studijuoju sociologiją ir aš labai nemėgstu kaltinti žmonių individualiai. Aš manau, kad tai yra būtent tos kultūros dalis. O kultūra yra, žinot, yra toksai kaip pasakymas gal ir paprastas, bet kad mes sekame tais, kurie rodo mums pavyzdį, autoritetais, ką mes matom. Dabar labai, aišku, turi mums įtaką nuomonės formuotojai. Ta prasme, ką mes skaitom, ką mes matom žurnalose ir panašiai. Ir kai apie mamas mes matom tik tai, čia dar reikėtų daryti kokią nors turinio analizę. Bet kiek vat, šiaip vat susiduriu, ne, atrodo, kad mama, ką mes vertinam visuomenė, ir jeigu yra mama, tai jinai būtinai bus ne tik mama. Jinai būtinai dar turi būti, nu, vat, kažkokia verslininkė. Atidaryti dar darželį tuo metu, kai augina savo vaikus. Kažkokį savo verslą pradėti, kažkokį...
Na, bent jau makijažą demonstruot gražų kažkokį antakius dirbtinius.
Tai vat tas vat ne tik mama ir būna man, moteris net ir sako, ta prasme, jos man vis pabrėžia, kad joms sunku motinystėj ir jos nori grįžti darbą, jos labai pasiilgo darbą. Tai būna tokių irgi daug veiksnių, kodėl tai būna, bet pavyzdžiui, pabrėžia, čia paskutiniam interviu prieš kelias dienas, pabrėžia, aš nenoriu būti tik mama. Ir apie tuos etapus grįžtant, ne? Tai yra žmonės, kadangi mes viską taip linkę atidėti į nuo 3-5 kikiam, atrodo, visas gyvenimas yra tuose 5 metuose, va tas pilna vertis jau, kai jau su vaikais ir viskas yra 5 metuose. Mes nežiūrim į gyvenimą plačiai. yra mokymasis, yra susilaukia vaikų, yra darbas ir kaip tai suderinti. Galima,
aš kartais galvoju, mūsų karta bent jau turbūt, na aš nežinau, aš kartais jau kavo, mes turbūt pensiją sutiksim karste, mes dirbsim daug ir ta pauzė, kurią, na aš turiu du vaikus ir visą tą auginau juos ir naudojusi tomis motinystės atostogomis, tai yra tokia trumpa akimirka iš gyvenimo. Ir tikrai visas klausančias mamas galiu padrasinti, kad tai yra tikrai laikas, kai tu gali išmokti, kai tu gali atsisakyti nereikalingų, kaip jūs minėjot, darbų, įgauni tų jėgų, nereikalingų ryšių, nereikalingo bendravimo ir gyvenimas tikrai tampa kokybiškas.
Ir jis netrunka, tas laikotarpis, bet kai tau gini vaikiuką mažą, tau atrodo, kad nu, viskas, tai taip sunku, nieko nenoriu, mano vyras tai gyvena gyvenimo, aš čia uždaryta, kas čia irgi, čia taip neturėtų būti, bet
ta prasme tai būna. Mes pakalbėsim
kitą tema. Taip, čia ne tai, kad aš už tai. Bet taip jaučiasi moteris. Ir kai tu esi sunkiam kažkokiam laikotarpiu, o motinystėj visada būna sunkių laikotarpių, bet kur jų nebūna
kokiam iš tikrųjų. Kokiam gyvenimo etapio? Vaikai egzaminus laiko sunkus etapai, darželė eina.
Atrodo, kad motinystė turi būti tik gėlytėm. Ir jeigu pasakai, kad kažkas vat, ne taip, tai o dieve, kokia sunki motinystė. Nu, yra ir to, ir to.
Ir to, ir to. Bet Vilma, kita vertus, aš matau labai daug dėmesio, kas yra gerai, aišku. Ir pogimdyminė depresija, ir emocinės ten tos problemos, ir viskas. Bet kita vertus, iš viešos erdvės susidaro, kad motinystė tik tai ir yra. Tik tai ir yra
taip,
bėdos.
Taip, aš tai ir noriu pasakyti. Taip, atrodo, kad mes apie tą gerąją pusę jau iš vis net nebekalbam.
Neba stereotipas, kurį reikia paneigti,
taip, anksčiau, kad atseit motinystė ant tiek sudievinama, kad reikia tai paneigti, kad ir tas yra gerai, kai moteris atvirai kalba, bet, sakau, mes iš vieno kraštutinumo periname į kitą kraštutinumą ir tas balanso ieškojimas, tai yra toks menas visose sritise, visose, įskaitant motinystę. Ir tai yra etapas, ir ta moteris, kuri bijo būti ne tik mama, tai nu, jūs ir nesate tik mama. Ta prasme, jūsgi prieš tai ir dirbote, o gal dabar gal jūs ieškosite, gal jūs kažką darysite, pakeisite. Ir taip, bet tai tik parodo, aš manau, kad va būtent, jos jaučiasi nevertinamos. Ta prasme, jeigu, aš tiesiog savo taip mastau, jeigu moteris būtų vertinama ir jinai norėtų dirbti, ir jinai jos preferencija yra karjera, tai tada jinai kalbėtų kitokiais žodžiais, aš manau. Aš tikiu jomis, kai jos sako, kad joms darbas svarbus, aš tikiu, bet jos, aš esu visiškai, yra dar skirtingi būdai, kaip tu prieini, kaip tu analizuoji duomenis po to, tai yra tas, kur labai interpretuoja ir nori ten dekonstruoti, ką iš tikrųjų ten turėjo omeny pasąmonės, ar ten eina į kažkokias psichologijas. Aš tikiu, ką moteris man sako, aš tikiu, kad jos nori darbą ir kad joms reikia veiklos, aš pati.
Bet tai yra normalu.
Tai yra visiškai normalu, bet jos kokiais žodžiais tai sako, aš nenoriu būti tik mama, man atsibodo būti tik mama. Tai yra man toksai raudona vėliavėlė, kad jos jaučiasi tiesiog blogai, jos nejaučia pagarbos. Kaip dažnai, vėl aš negaliu sakyti kaip, kada, kiek, bet yra moterų, kurios jaučiasi nuvertinamos net savo vyru. Tai vėl, tai jau tas vyru yra kitas.
Aš tiesiog norėčiau padaryti tokią skirtį. Motinystės taiga suprantama kaip mama plus namų šeimininkė. Tai čia atskira tema kalbėti ir apie vyro vaidmenį, ir apie valstybės politiką, ir tas finansinės paskatas. Motinystė nėra valgio gaminimas, namų tvarkimas, šuns vedžiojimas ir visi kiti dalykai. Tai yra darbas. Ir va, valstybė mūsų Lietuva labai ankstyvą laikotarpį tą supratusi buvo, nes kai mama gauna, priklauso kokia alga, jinai sprendžia, gal jinai samdys tvarkytoje, galbūt jei vyras padės, čia vėlgi sakau kitą temą apie tėvo rolę, bet tai nėra motinystė, tai yra buitis. Motinystė yra vaiko nešiojimas, jo žindimas, su jo vaikščiojimas griname ore, pokalbė atsakymai, motinystė yra tai.
Tai iš tikrųjų, kai sako, kad žmonės, dažnai dabar pasako, kad nemėgsta žodžio vaiko priežiūros atostogos, bet man patiko, kaip, neprisimenu jau, kas pasakė, bet taip, tai yra vaiko priežiūros atostogos, tai nėra vyro priežiūros atostogos, tai nėra namų priežiūros atostogos, tai yra, ir tai yra, jeigu tu ją iš tikrųjų žiūrės kaip į atostogas, tai, nu, Tai tau, jeigu atkristų visi tie kiti dalykai ir moteris nebandytų įrodyti, parodyti, kad jos yra ten superherojos ir gali ir tą, ir tą, ir versą, ir dirbti, ir mokytis, nes tokių irgi yra. Aš tokių irgi susidūriau, kad augina vaiką ir dirba, ir mokosi.
Ir namai išlyzginti.
Nežinau kaip namai, bet tada tai tikrai nėra atostogos. Bet jeigu tai yra vaiko priežas atostogos ir tai yra laikotarpis, kažkoks metų, dabar nu pusantrų metų, ne, tai ir moteris, ar jos tikrai iškrenta ant tiek iš gyvenimo, ta prasme, jos juk yra tos nuotolinės, jos domisi, jos vis tiek gali skaityti, ar ant tiek iškristi iš darbo rinkos, nes turi būti
ta prasme, labai... tarsi nebūtų informacinė visuomenė ir atsirastų vidurį džiunglių ir be jokių įgūdžių, taip, be tai, kontaktų. Ir...
Tai turiu omeny, kad jo, kad jinai liktais būtų kažkur, kur nesusijusiu su gyvenimu ir negali pagauti, kas vyksta visuomenė, kas vyksta jos darbe, tai ir atsiranda vis, ir aš tikrai irgi skatinu tų visų įtraukimo, netgi kai yra vaiko priežiūros laikotarpį pasiėmę moteris va darbuotojas, kad jas įtrauktų vis tiek kažkaip, tai be abejo, tai būtų šaunu labai. Ir kita vertus vėl tos galimybės to dalinio darbo pusę etato dirbti, bet čia vėlgi vaiko priežiūra turėtų būti vėl sistema kažkokia, kad tu vaiką galėtum, ir motinom yra sunku palikti vaiką iš karto visai dienai. Labai daug kas daro, beveik, ta prasme, tikrai daug kas daro tos pripratimus, kažkurį laiką netgi pagalvoja, kad prieš grįžtant, aš grįžtu tada, tai aš dar pasilieku mėnesį, prieš tai anksčiau pradedu vesti vaiką, į darželį, kad tam pusę dienos, tik tada su mėgeliu, tik tada, nu, po truputį, arba ten vesti ten po porą valandų, tada pusę dienos, tada su mėgeliu ir po truputį tą vaiką pratina. Bet pas mus labai dar nedaug tos tokių sistemų, kur galėtų tiesiog moteris nueiti ir palsėti. Netgi jinai nedirba, nieko nedaro. Jinai turi išeiti iš namų ir galėti išeiti vienai valandai, dviem valandom, keturiom valandom. Ir vaikui, vat, netgi maitinamas kūdikis, dvi valandos, trys valandos, puikiausiai. Moteris tikrai turėtų išeiti.
Ir čia turbūt mes grįžtame tiek prie tos didžiosios šeimos, kas yra kita tema, senelių ir brolių seserų vaidmens. Mm-hmm. Ir kitas dalykas, visi geri dalykai yra išrasti, pažiūrėkime į prekybos centrą. Mama su vaikeliu ten gali nueiti ir jinai turi sąlygas ir vystymo ar maitinimo kambarys. Jisai gali, jeigu didesnis pabūt žaidimų kambarį, yra maitinimas. Tai ta paprasta infrastruktūra, jeigu bent jau mokymo įstaigos į tai atsižvelgtų, darbovietės. Žinau, kad valstybinės įstaigos turi tuos dabar vaikų kambarius privalo turėti, bet tai jokia nėra paskata, sakykime, mamai su kūdikiu universitete, ar kažkokia galų gale paprastesnis tų darželių steigimas iš tikrųjų tos mamos. Tai pagalvot, matyt pasaulį labai gražu, kai mes matom dabar pritaikomą aplinką ir neįgaliesiam ir vežimėliam tą universalus dizainas, bet universalus dizainas nėra tik tai tie pandusai ir laiptai, tai yra ir patogus kambariai, ir auklės, ir galimybė mamai iš tikrųjų na atsikvėpti.
Ir tai iš tikrųjų matom, kas iš tikrųjų pasaulio mūsų visuomenei vertina mamas. Prekybos centrai, kas gali uždirbti iš jų, kas, ta prasme, kad vertina ir pasirūpina, jos padaro tos sąlygas, pasirūpina, kad jos galėtų ateiti.
Nes tai, jiems rūpi.
Nes jiems rūpi, kad jos ateitų. Tai jeigu mes deklaruojam, kad mums rūpi mamos, tai jos turi visur galėti ateiti. Visur.
Ir ta prasme, valstybė, jeigu deklaruoja, kad mums rūpi gynyba, mums rūpi ekonomika, tai na, ne migrantai čia gins Lietuvą, mums tada turi rūpėti mama visur.
Taip, ir šitą, iš tikrųjų, kalbant apie tą gimstamumą ir tą atidėjimą, kai susilaukiamo vaikų, mokymai, dalyvavo tokiuose mokymuose, va čia praeitą savaitę. Ir Švedijos, ekspertai Švedijos, jinai sakė, kad kaip tik va, tos va, panaikinamo darbo stažo reikalavimą paskatino susilaukti studentus anksčiau. Ta prasme, studentai jau susilaukė vaikų, nes tu gali ir studijuoti, tai gali suderinti.
Paprastas sprendimas.
Labai paprastas sprendimas.
Vilma, ačiū labai už jūsų laiką. Tai bus dinamiškas pokalbis ir tiek daug temų palėtėm, bet laidos laikas visai baigėsi. Ir labai dėkoju, kad radot laiko. Mėly Marijos radio klausytojai, čia buvo Vilma Ražauskienė, Lietuvos socialinių mokslų centro doktorantė, dviejų berniukų mama ir Vilma kalbino aš Regina Statkuvienė, kalbėjom apie motinystę. Ačiū.
Ačiū Jums labai už pakvietimą.
Sudie.